Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen häkimetleri Libap'ta bolan tupan barada dünýärler we ejer çekenlere himayet bermeýärler. Türkmenistana çalyşyk etmekde günäkärlenen özbek ýörüti gullugynyň öňki şäheriniň hasarlary onuň türmeden boşadylmagyny talap edýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen Men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Britan Şwetsiýa derman öndürüji AstraZeneca COVID-19 keseline garşy wagtynasy boýunça Birleşen Ştatlaryň geçiren barlyk synaglarynyň onuň 79% netijeliligini görkezýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň barlygyna 30 000 meletinçi gatnaşdy, olaryň 3-den 2 bölegine tanjym berildi. Galanlary placebo ýagny derman bolmadyk teýişdaldy. Barlygçylar wagtynanyň netijeliliginiň ähli ýaşly adamlaryň arasynda şol sandy garrylar üçin 80% täsirli bolanlygyny öňe sürdüler. Geçen hepde esasan Ýewropanyň 10-dan gowrak ýurdy AstraZeneca wagtynasynyň gan damarlary bilen bagly problemalary döredýänligi baradaky habarlardan soň tanjymy ulanmagy wagtlaýynça togtatdy. Birleşen Ştatlaryň barlyklary AstraZeneca wagtynasyna global derejede ynamy dikeltmäge kömek edip biler. 6-nji marta Astrahanda 23 ýaşly Türkmenistanlynyň ýol helakçylygynda aradan çykanlygy ma'lum boldy. Türkmen News neşeniň 21-nji martda çap edilen maglumatyna görä, awtologyň kakmagy derarly ýoglan Türkmenistanly Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň döwlet tehniki universitetinde bilim alyp Nebitgaz biznes boýunça okapdyr. Türkmen studentiniň ölümi baradaky habaryň VKontakte sosial ulgamyndaky Jest Astrahany toporunda 6-njy martda çap bolandygyny neşe Bellier. Xabarda polisiýanyň medpowat gullugyna salgylanyp türkmen studentini Volkswagen kysymly awtologyň kakanlygy habar berildi. Beýnesi sarsyp aýagy döwlen ýigit şäheriň kliniki hasahanasyna äkidilip, ýeten şikastlary zerarly keselhanada aradan çykypdyr. Aslı Libap vilayetinin Farapetravının yaşayıcısı 10-cü martı Astrahan'da yerli qonumçılıkta jaylanıptır. Şeride Türkmen News neşri Arslanbek Muhiddinovun yakınlarının onun cesedini vatanına kedip bilmenliğini haber veriyar. Kanadanın önkü diplomati Michael Kovrigan Hıtaydı çalışırıkta bildirilen ayıplama etasında 22 Mart'ta başlanan Suudi Attaba bilen Pekin'in arasındaki katnaşıkları dertkınlaştırdı. Bu kaziyede ise 19 Mart'ta Kanadalı telekeçi Michael Spavor'ın yapıp geçirilen Suud dinlenşiginin iyiyanına gavet geldi. Telekeçi 2018 yılın dekabrında Kovrigan tutsak edilmeğinden son gizli vaxtın içinde saklanıptı. İki Kanadalı'nın 2 yıldan kovrak vaxt veri tutsaklıkta saklanmağı Kanada'nın Hıtayın teknolojiye kampanyası Huawei'in baş mali işherini tutsak etmek ulan bağlı siyasi aralış hareketi hükmünde garalyar Wang Wanzhou 2018 yılın dekabr ayının başında Birleşen Ştatların talığı boyunca Kanada tarafından tutsak edilipti. Kanada'nın Webeleke Günbatar yurtların diplomatlarına Suud dinlenşigine katnaşmağı ruhsat verilmedi. Hıtay muny milli hopsuluk sebepleri ulan düşündürdü ve iki Kanadalı adama karşı ozgılan işlere değişli katı az maglumat berdi. Pekinde Suud binasynyň daşynda Kanada'nın ilçihanasynyň ýol başçysynyň ornbasary Jim Nickel 26 ýurdun şol sany Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň, Awstraliýanyň we Ýewropa ýurtlarynyň en çemesiniň golda bildirmek üçin öz wekillerini iýberenligini aýtdy. Amnesty International dünýäniň futbol guramasy FIFA'nın 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyny geçiren Katara bu ýurtda migrant işçileriň hukuklaryny gowlandyrmak üçin batyş etmäge çağırdy. Katar soňky ýyllarda dünýä çempionatyny geçirmek önce şertnama bağlaşandan soň geçirilen barlygların köpelmegine jogap hökmünde ençeme oňyň özgörtmeler geçirdi ýöne köplenç olar dogry yerine getirilmeýär we müňlerçe migrant işçiniň eksploatasiýa hem zulumat edýär edilmegini dowam etdirýär diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama 22 martda çap eden beýanatynda aýtdy. Katar Aziýadan we Afrikadan 2 million töwereg migrant işçiniň rehmetine garaşly bolup olar ýurtdaky iş gücünin 95%-ni düzýärler. Migrant işçiler dünya çempionatı üçin stadionları, yolları ve cemiyetçilik detkalarını kurmak yali ulu infrastruktura proyektlerinde ulanyarlar. Amnesty International kuramasının çağırışı Britanya'nın The Guardians gazetinin Katara 2010 yılda yarış geçirmek hukuku verilenden son 6,5 milyon migrant işçinin ölündüğünü haber vermeğinin iyiliyanına kavat geldi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadiliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.